Mpendwa msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Neno Uzima. Tunayofuraha umeungana nasi kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa na Jumuiya ya Makanisa ya Baptisti Tabora, Tanzania. Somo letu la leo likiwa linahusu kwa nini Yesu walimchukia na kwa nini hata leo Wakristo tunachukiwa. Jambo hili limekuwa likitatiza watu wengi na kila mtu amekuwa na mawazo yake tofauti, lakini majibu yote yapo katika kitabu chenye uvuvio, yani Biblia. Hebu sasa tufungue neno la Mungu, tutafute hekima yake. Katika mada yetu ya leo inayohusu kwa nini Yesu walimchukia na kwa nini hata leo Wakristo tunachukiwa, kiongozi wa mjadala wetu ni Mchungaji Daniel Mayunga. Karibu na Mungu akubariki.
Ndugu mpendwa msikilizaji wa kipindi pendwa cha Neno Uzima, nianze kwa kujitambulisha. Ninaitwa Mchungaji Daniel Mayunga, ninatokea kanisa la Jerusalem Baptist JOB mjini Tabora nchini Tanzania. Lakini siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu hapa. Niombe wajitambulishe kwako. Nianze na mtumishi wa Mungu hapa.
Naitwa Mchungaji Gerard Jonas Mayori, kanisa la Center Baptist, niko Uliankuru, Tabora, Tanzania.
Naitwa Mchungaji Andrea Nangi, mchungaji wa kanisa la Baptisti Urambo.
Kwa majina naitwa Mchungaji Joseph Silibeti, ni mchungaji wa kanisa la Ushindi Baptisti Kigwa, Tabora.
Naitwa Mchungaji Ruben James Ntiyaga, mchungaji wa kanisa la Baptisti Igunga.
Asante sana wachungaji, karibuni sana. Hoja iliyo mezani ni kwa nini Yesu alimchukia. Na huenda sasa hivi tunazungumza na mtumishi wa Mungu popote alipo, huenda kwa sababu ya kumtumikia Yesu, huenda naye ameingia kwenye shida hiyo. Na kwa sababu tuko hapa ili ya kwamba tuweze kutadavua ya mada yetu inayosema kwa nini Yesu alimchukia. Hivi kwa nini Yesu alimchukia? Kulikuwa na shida gani, Mchungaji Gerard?
Yesu alimchukia kwa sababu Yesu alikuwa anafundisha habari za ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Mungu.
Ndio.
Na akiwa hapa duniani watu wengi walikuwa wametekwa na ufalme wa giza. Manake ufalme wa matendo ya giza ya duniani. Kwa Yesu alipokuwa ameileta nuru ya mbinguni akifundisha ile kweli ya Mungu. Manake watu wakaona sasa ni kama vile anawaondoa kwenye vitu vyao ambavyo walivizoea. Yesu akiwa kiwaelekeza namna gani watakiwa watubu, waache dhambi. Sasa naona ni kama kwamba anawaingilia. Na unaona Yesu si tu kama ni watu tu wa kawaida walimchukia, hata watu viongozi wa dini. Unaweza kuona walimchukia wakisema kwamba anapotosha kweli. Lakini kwa sio hivyo.
Pastor Andrea, hebu soma Yohana 15.
Yohana 15
mstari wa 18 hadi 25.
Yohana 15 inasema mstari wa 28.
25.
25.
18 hadi 25.
18. Ngoja niende. Mstari wa 18 unasema, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Kama nisingelikuja na kusema nao, wasingelikuwa na dhambi. Lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Kama nisingelitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingelikuwa na dhambi, lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia.
Na kutuchukia.
Lakini litimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, walinichukia bure.
Walinichukia bure.
Bure.
Kwa hiyo kwa mujibu wa jibu lako mchungaji Andrea Nangi, Yesu anasema kwamba tunachukiwa kwa sababu sisi si wa ulimwengu huu.
Si ulimwengu huu.
Kama ambavyo yeye Yesu mwenyewe hakuwa wa ulimwengu huu. Mm. Pastor Ntiaga.
Mimi nikubaliane na mchungaji Nangi. Nisiende mbali sana. Nikubaliane tu kwa jambo hili.
Mm.
Kuchukiwa kwetu ni haki yetu, kwa sababu yeye mwenyewe walimchukia.
Mm.
Kwa hiyo waliompenda na sisi watatupenda.
Mm.
Lakini waliomchukia na sisi watatuchukia.
Mm.
Kwa sababu wanasema Waswahili hivi, ukilichukia boga ulichukie na ua lake.
Mm.
Lakini ukilipenda boga ulipende na ua lake.
Mm.
Kwa maana yake aliyempenda Yesu atatupenda sisi.
Na sisi.
Na aliyemchukia Yesu
atatuchukia
na sisi pia.
Mm.
Kwa ni haki yetu kabisa.
Pastor Sribet.
Baba.
Kwa nini Yesu alimchukia?
Yaani wachungaji wamezungumza mambo mazuri sana.
Ndio.
Unajua walianza kumchukia Yesu.
Mm.
Na kitu kikubwa zaidi walichochukia, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza 23.
Mm-hmm.
Tatizo kubwa kwamba alizibitisha kwamba mimi ni Mungu.
Mm.
Kwa hiyo dunia, kwa sababu ina mtazamo usio wa kimungu,
mm,
ukatambua kabisa kwamba hapa tumeingiliwa matatizo mengine.
Mm.
Kwa hiyo wanachukia tunapomfuata Yesu, kwa sababu tunayatambua mambo ya kiroho ya ndani.
Mm.
Ambayo dunia haiwezi kuyatambua.
Mm.
Tatizo liliopo ni hilo.
Tatizo kubwa ni hilo.
Ni hilo.
Pastor Gerard anataka aongezee hapo.
Lakini pia ijulikane kwamba Yesu ni mtu wa rohoni.
Mm.
Maanake anatenda mambo ya rohoni.
Mm.
Na haya mambo ya rohoni yanashindana na nguvu za giza, roho za mashetani.
Mm.
Kwa hao watu ambao wanatuchukia, si kwamba ni wao, kuna kuwa na roho
ndani yao
ya kishetani ambayo ndio hiyo inawatuma kutuchukia.
Mm.
Na ndio maana wakishafunguliwa na wao wakamjua Yesu, wanatupenda tu.
Mm. Mm.
Kwa mtu anayechukia mambo ya rohoni au mambo ya Yesu kumchukia, ajue sio yeye, maanake kuna roho
inayomsukuma.
Inayomsukuma kutuchukia.
Sawa.
Ndio maana unaona hata Herode alimchukia.
Mm.
Wakati bado ni mdoto mdogo, alimsikia kuna mfalme amezaliwa.
Mm.
Ukisoma ile injili ya Mathayo 2 ule mstari wa 3.
Mhm.
Anasema hivi, basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Naona wanafadhaika.
Mm.
Amesikia ni mtoto amezaliwa.
Mm.
Akafadhaika.
Mm.
Akaanza kutafuta namna gani
amuangamiza.
Ya kumwangamiza.
Mm.
Kwa maana yake Herode si kama ni yeye, kuna roho
hiyo
ya kishetani kwenda mtumia.
Mm.
Ndio.
Asante sana wachungaji. Ni kweli kwamba Yesu walimchukia kwa sababu hakuwa wa ulimwengu huu. Mambo aliyokuwa anazungumza ni ya kimbingu.
Sawa sawa.
Mambo aliyokuwa anazungumza ni mambo ya kiroho zaidi.
Ndio.
Mambo alikuwa anayazungumza ni kuwafanya watu waache tabia zao za hapa
sawa,
duniani
sawa,
za kidunia.
Sawa sawa.
Waache kuipenda dunia kwa sababu dunia inapita.
Mm, mm.
Na hiyo ilikuwa ni chuki. Unajua hata ulimwengu kiwaambia habari ya mambo ya dunia hapa waachane nayo, ni kazi ngumu, watakuchukia tu.
Tena vibaya mno.
Wao wanataka wahubirie haya ya duniani ndio yape sifa zaidi.
Mm, mm.
Kuliko kusifia mambo ya mbinguni. Lakini pia watumishi wa Mungu, unajua Yesu alimchukia, hata sisi wanatuchukia watu ni kwa sababu sifa za Yesu zilikuwa ni kubwa kuliko zao.
Ndio.
Ndio. Kwa sababu ukimsoma huyu, umemsoma nani? Herode.
Herode.
Herode alikuwa na sifa zake wakati Yesu ajaja.
Ndio.
Lakini Yesu alipozaliwa tu sifa zilianza kuonekana, malaika wakaanza kusema sifa za Yesu.
Sawa sawa.
Kwanza ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu.
Ndio.
Na fimbo iko
begani lake.
Begani mwake.
Mm.
Kwa ajili ya kuwasaidia watu wasio furaha, yeye ataleta furaha.
Ndio.
Hao kina Herode walikuwa wanasababisha uchungu na huzuni nyingi kwa watu.
Sawa sawa.
Lakini aliyekuja alikuwa na sifa nyingi. Na kwa mfano, ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 18, mtumishi wa Mungu, hebu nisomee hapo. Samueli wa kwanza ile sura ya 18.
Samueli?
Samueli wa kwanza. sura ya 18
ya
18
mstari
ule mstari wa 6 hadi wa 9
mstari wa 6 hadi wa 9 unasema
inasemaje?
Tena amevaa
Samueli wa kwanza.
Wa kwanza?
Ndio.
Ndiko Samueli wa kwanza ndio.
Ndio 18.
Ah kweli nilikuwa nimeenda 17.
18.
18 6 Hata ikawa.
Niko
sawa eh? Hata ikawa walipokuwa wakienda hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Filisti. Wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli.
Mm-hmm.
Akatoka wakatoka na matali na shangwe na vinanda. Mm-hmm. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakisema Sauli ameua elfu zake na Daudi makumi elfu yake. Endelee.
Kinachoendelea hapo ishia tu hapo. Kinachoendelea hapo, Sauli aligadhibika sana.
Sana.
Kwa nini aligadhibika? Kwa sababu sifa za Daudi zilikuwa
kubwa,
kubwa kuliko zake. Ndicho tunachokipitia hata hapa duniani. Pale Yesu anapokuwa katika maisha yetu, tuna sifa kubwa.
Naam, naam.
Sana.
Amen.
Kwa hiyo wala usihangaike na kutafuta sifa za kidunia.
Mm.
Wewe uwe na Yesu tu katika maisha yako, mpendo wangu.
Amen.
Sifa yako itakuwa ni kubwa sana.
Mm.
Kuliko wao, kuliko watu wa maarufu. Kwa sababu Yesu alikuja hapa wala hakutafuta umaarufu, lakini sifa zake ziliendelea kuenea tu. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza siku ya leo, mpendo wangu, umesikia wachungaji walivyoweza kukushauri kupitia haya maandiko na ujumbe huu. Nikushauri mpendo wangu, hebu kubali kuwa na Yesu katika maisha yako. Wala usipate shida watu wanapokuchukia. Wewe simama katika kweli hata wanapokuchukia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hatuoni analipiza visasi, kwa sababu alikuwa anamjua anayemtumikia.
Naam.
Kwa hiyo hata wewe mpendo wangu, hatujui kipindi unachopitia. Wenda unachukiwa, ndugu wanakuchukia, marafiki wanakuchukia. Kwa nini? Ni kwa sababu naye Yesu. Kwa hiyo niombe mpendo wangu, kamata ujumbe na utakusaidia. Nikuombe. Baba, ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya msikilizaji wangu mahali popote alipo, mbarikie kwa neno hili mfai katika maisha yake, katika jina la Yesu. Amen.
Amen.
Mpendwa msikilizaji wetu, ni matumaini yetu unaendelea kubarikiwa baada ya kusikia na kuelewa kuhusiana na mjadala huu wa leo. Ikiwa mjadala huu umekuwa baraka kwako na ungependa kuwasiliana nasi kwa maoni, maswali au ushauri, tuma ujumbe wako au kutupigia simu kupitia nambari ifuatayo. Anza na alama kujumlisha 255-752-234-601. Neno Uzima ni kipindi kinacholetwa kwako na Jumuiya ya Makanisa ya Baptisti Tabora, Tanzania, kwa kushirikiana na huduma ya LifeWed kutoka Marekani. Asante kwa kuungana nasi na tukukaribishe juma lijalo muda na wakati kama huu. Kwa heri. Yeah.